në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjuse dashur, mirë mëngjesi, po fillojmë edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë, me ju dhe t'jamun Kestrin Kumnova dhe ju njërë fillimisht me titujt kryesor të këti edicioni. Zyrtarët serbe vlerësojnë pozitivisht propozimin e ministrit serb Samardzic për ndarjen funksionale të Kosovës. Në Kosovë së shpejti fillon procesi decentralizimit bazuar në pakun e Atisarit, thonë zyrtarë qeveritarë në Prishtinë. Vritën dy ushtarë të koalicionit udhëhequr nga SBAT në Afganistan. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney takon sot zyrtarë palestinez për fshirë presidentin Mahmud Abbas. Këto ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Beograd. Zyrtari i paktit të stabilitetit Goran Svilanović ka vlerësuar se propozimi i ministrit serb për Kosovën Slobodan Samardzic, të cilin ja ka dorëzuar zyrtarëve të Unmikut, është interesant dhe i përngjan idesë për federatio territoriale. Ky është propozim interesant i cili vërtet e hap temën e ndarjes, e cila nuk është territoriale, por është e personalizuar, ka thënë Svilanović. Kjo është e ngjashme me atë që në një farë mënyre ekziston në Maqedoni, megjithse maqedonët i kundërvijnë asaj sepse nuk duan që vendi tyre ta shohin si federatio territoriale, ka thënë Svilanović. Ministri serb për Kosovën Slobodan Samardzic ka deklaruar se i ka propozuar Unmikut marrëveshje për krijimin e atmosferës së ndarjes funksionale të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Islamabad. Presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf tha se era demokracisë ka filluar në Pakistan një ditë pasi kundërshtarët e tij emëruan kandidatin për të udhëhequr qeverinë. Musharraf tha se ai e ka vendosur vendin në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Dje partia lidere së vrarë të opozitës Benazir Bhutto emëroi ish kryesuesin e parlamentit Yousaf Raza Gilani kandidat për kryeministër të vendit. Kabul. Dy ushtarë të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja janë vrarë në jug të Afganistanit. Ushtarët vdiqën dje pasi automjeti i tyre u goditën nga një bombe vendosur në rrugë. Ata ishin në një patrull sigurie bashkë me trupat afgane në provincën e Kandaharit. Koalicioni nuk ka bërë të ditur komsinë e dy ushtarëve të vrarë. Bagdad. Një mërtaj apo raket ka goditur fuqishëm zonën mbrojtëse zona Gjelbërt në Bagdad. Nuk është dhënë për momentin detaje për dëmet e mundshme. Në zonën e Gjelbërt gjendet ambasada SBA-ve, ajo britanike, qeveria irakiane dhe mira trupa amerikane. Ramallah. Zëvendës presidenti Dick Cheney ka udhëtuar në Bregun Perëndimor, ku në Ramallah do takoj zyrtarët palestinez përfshirë presidentin Mahmud Abbas. Kjo është ndalesa e fundit e turneut pas vizitave në Irak, Afganistan dhe Arabinë Saudite. Zëvendës presidenti Cheney ka thënë më herët në një konferencë për shtyp se Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë kurrë presion në Izraelin që të ndërmarrë masa që do të rrezikonin sigurinë e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Si komentohen propozimet e Serbisë për ndarjen e Kosovës, siç është ky i fundit nga ministri Samardzic që sot në shtypin kosovar?
Sipas përditshme se ekspres ideja e Kosovës me dy protektorate, atë të Uleksit dhe Unmikut, sigurisht që do të përfundonte me një lloj çiproizimi të Kosovës të krimit të dy entiteteve të ndara etnike dhe administrative, që do të përfundonte edhe me ndarjen faktike të territorit. Për këtë, siç thekson gazeta, Serbisi duhet vazhdimi me çdo kusht i misionit të Unmikut edhe pas kadimit faktik të mandatit në qershor ose korrik të këtij viti. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres fokuson edhe marrëveshjen e propozuar nga Serbia, nëpërmjet të cilës insiston një ndarje të prerë mes realitetit të krijuar me shpallin e pavarësisë dhe fuqisë ende të mbetur të Unmikut si sovran, të cilit po i skadon mandati. Kështu, siç shihet nga veprimet e Serbisë në të gjitha instancat e kundërshtimeve, Beogradi zyrtar insiston vetëm në ruajtjen e raporteve me Unmikun dhe asesi jo me institucionet e Republikës së Kosovës. Ndryshe, gazeta thekson se projekti serb synon sforcimin e dualizmit që ekziston aktualisht mes fuqisë ende ekzistuese të Unmikut dhe realitetit të ri që është krijuar me shpallin e pavarësisë dhe fillimin e aplikimit të planit Atisari. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ideja Beogradit është që të imponohet një kompromis që Unmiku të mbetet kujdestar për serbët e Kosovës, ndërkohë që pajtohen që Euleksi të bëhet kujdestar për shqiptarët dhe të tjerët që pajtohen me planin e Atisarit. Realizimi kësaj strategjie, sipas ekspresit, do të çonte deri te ndarja administrative e Kosovës dhe potencialisht deri tek konfederalizimi ose edhe deri tek një rreth tjetër negociatash të reja drejt coptimit faktik të Kosovës.
Kosova ende nuk ka hapur asnjë ambasadë edhe një muaj pas shpalljes së pavarësisë dhe njohjes nga shtetet e ndryshme. A ka ndonjë koment në shtypin sot rreth kësaj çështje?
Po, Kestrim, duke vënë pas se Kosova ende nuk ka një pikë referimi për të filluar numërimin e ditëve të asaj që cilësohet si periudhë e tranzicionit, e përditshmja Kosova sot thekson se pa shënuar përfundimin e kësaj faze, Kosova vështirë se mund të marrë hapa të mëdhenj si që është hapja ambasadave. Në këtë kontekst, gazeta, po ashtu ka vënë duke se institucionet e Kosovës e kanë vështirë të shkëputen nga metode e periudhës kaluar kur për 18 vjetë përpjekjeve për të ardhur deri tek pavarësia e Kosovës, nuk u hap asnjë zyrë në Washington apo në Bruxelles. Gazeta thekson gjithashtu se Kosova do duhej spaku fillimisht të hapte zyrat e ndërlidhjes në botë të cilat më pas do të qëndroheshin në ambasada. Fundja për këto si model i kanë vendet të cilat i shëndruan zyrat e tyre të ndërlidhjes në ambasada në Kosovë, thekson gazeta.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zenel?
Për fund, nga përditshmja koaditore veçojmë reagimet e opozitës kosovare lidhur me mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të reja. Gazeta thekson se pakoja e Ahtisarit, e cila është marrë si obligim për të zbatuar nga institucionet e Kosovës, ka paraparë mbajtjen e zgjedhjeve brenda 9 muajsh pas shpalljes së pavarësisë. Pikrisht në respektimin e ligjshmërisë përkatësisht pakos së Ahtisarit, sipas gazetës, firën partitë opozitare të cilat kërkojnë zgjedhje të reja. E përditshmja koaditore thekson se mbajtjen e zgjedhjeve sipas pakos së Ahtisarit në qeverinë e Kosovës ndërkaq e interpretojnë ndryshe nga opozita, por nuk e përjashtojnë mundësinë e mbajtjes së tyre. Ndryshe për organizimin e zgjedhjeve brenda 9 muajsh, siç parashë edhe pakoja e Ahtisarit, janë shprehur zyrtarë të partive opozitare si Alianca Kosova e Re, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Procesi i decentralizimit në Kosovë do të fillojë së zbatuari kur qeveria e Kosovës të marrë vendimin, thonë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal. Decentralizimi është një nga çështjet që parashihet me propozimin e ish kryet negociatorit Ahtisari. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sekretari permanent i Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, thotë se janë në përfundim të gjitha përgatitjeve të nevojshme për fillimin e procesit të zbatimit të decentralizimit.
Kemi kryer të pjesën bazike të legjislacionit, tre ligje të domosdoshme për veçorisën lokale, për kufijtë administrative të komunave dhe emrat e tyre dhe ligji për financat lokale tashmë për të kanë kaluar qeverinë kuvendin e Kosovës. Edhe janë aprovuar, do të presim zbatimin e tyre. Kemi përfunduar profilin e gjitha komunave të reja që nënkupton identifikimin e nevojave dhe aktiviteteve që do të bëhen. Dhe kemi bërë edhe koston financiar për komunat e reja për vitin 2018 dhe për vitin 2019.
Ai ka shtuar se për vitin e parë të krijimit të 5 komunave dhe një njësie komunale është llogaritur kostoja prej 7.100.000 eurove. Sipas zotit Osmani, me këtë shumë të parave nuk do të përfshihen projektet për investimet e mëdha. Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim dhe qeverisje, Arbengashi, thotë se me miratimin e ligjeve për decentralizim ka filluar të zbatohet ky proces. Ai shton se ndarja faktike dhe riorganizimi territorial është çështje politike.
Ne po mendoj që në aspektin real ne kemi tendenca tashmë të fillimit të procesit decentralizimit me dhënien e disa kompetencave shtesë komunave me riorganizimin e ri brenda administratave komunale dhe me tendencën e hartimit të ligjit për Prishtinën e cilë do të jetë një ligj për kryeqytetin që është po ashtu pjesë e procesit decentralizimit, ndërsa sa i përket procesit të decentralizimit aspektin politik, për cilin është fol shumë dhe i cili ka qenë bazuar kryesisht në bazë etnike, ajo është një problematikë e veçantë sepse dihet që duhet të ketë një qasje pozitive nga grupi etnik serb që të ketë një implementim të saktë të tij.
Zoti Gashi shpreson se me kalimin e kohës do të rregullohen raportet e brendshme ndër etnike në Kosovë dhe sipas tij decentralizimi në Kosovë do të ndodhë atëherë kur nivelet lokale mund të përballojnë vetë funksionimin e tyre.
Decentralizim do të kemi atëherë kur krijohen kapacitete që në nivel lokal të kemi vetësuficiencë ekonomike. Që do të thotë që të krijohen kapacitete dhe mundësi në nivel lokal që të gjenerojnë të ardhura dhe në bazë të ardhurave të gjenerojnë mirëqenie sociale, mirëqenie ekonomike dhe në bazë këtyre pastaj të kemi një zhvillim ekonomik qëndrueshëm dhe një zhvillim lokal qëndrueshëm.
Qeveria e Republikës së Kosovës ende nuk ka ndarë buxhet për këtë vit për krijimin e komunave me shumicë serbe. Kjo konfirmohet nga vetë sekretari permanent i Ministrisë së pushtetit lokal Besnik Osmani.
Kjo është realiteti, janë tabela që janë tregura tashmë edhe para publikut që kanë bënë me ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2008, sepse thotë ky ligj thotë nuk e ka ngërtyrë vetë kostën e statusit. Kosovës pjesë e cilës është edhe procesi i decentralizimit.
Komisioni Evropian në kuadër të projekteve të tij për vitin 2007-2010 ka ndarë 2.4 milionë euro për krijimin e 5 komunave të reja dhe një njësie komunale. Sipas pagës së Atisarit, parashihet të krijohen 6 komuna të reja apo komuna me kompetenca shtesë me shumicë serbe të Kosovës, dhe ato të jenë në Mitrovicën Veriore, Graçanic, Rani Luk, Partesh, Klokot, Verboc dhe Novobrd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Personeli mjekësor në tërë Kosovën ballafaqohet me paga të ulta dhe në këtë mënyrë nuk kanë motiv të punojnë, thonë udhëheqës të sindikatës së punonjësve shëndetësor. Pagat e punonjësve shëndetësor sillen prej 140 deri në 250 euro për një specialist dhe sipas sindikalistëve janë më të ultat në rajon. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pagat e punonjësve të sistemit shëndetësor në Kosovë janë shumë të vogla dhe për këtë arsye ata nuk janë plotësisht të motivuar të punojnë, thon udhëheqës të sindikatës së punëtorëve shëndetësor. Jahir Mulolli, kryetari i kësaj sindikate, thotë se përveç kushteve të vështira dhe mungesës së barnave, mantelbardhët në Kosovë ballafaqohen me pagën e ulët. Ai thotë se asnjë punëtor në shëndetësi nuk është i kënaqur me shpërblimin për punën që bën. Mulolli thotë se deri më tani as institucionet edhe as shoqëria në përgjithësi nuk është marrë me përmirësimin e gjendjes në sistemin shëndetësor.
Motra ka pagën 140 euro. Mjeku e ka 215 euro. Specialisti ka 250 euro. Do thotë këto janë pagat në shëndetësi. Paga më të ulta nuk ka, absolutisht. Kurse kujdestarit paguhen me vonesha, me gjithnime, me komplikime. Kujdestaria për infermier është 19 euro gjysh, kurse për mjek është 25 euro, jashtë vikendeve. Gjatë vikendit është dikon rreth 47 euro.
Pagat e punonjësve në sistemin shëndetësor janë më të ultat në rajon, thotë Mulolli.
Paga duhet caktohet sipas indeksit harxhimeve. Për llogarisë që janë dy herë më të vogla se në shtetet e rajonit, në Serbi, në Bosnë, në Malzi. Unë mendoj se është pengesa kryesore. Pas mungesës materialeve harxhuese, edhe materialeve të cilat shfrytëzohen në Meksi, kjo është një prej pengesave kryesore që është motivimi. Asnjë punëtor nuk do të jetë i përkushtuar nëse s'ka motivim. Motivimi i parë është paga.
Shpend Fazliu, zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se përball pagave shumë të ulta, trajtimi pacientëve nga personeli mjekësor është në nivelin e duhur.
Punëtorët shëndetësor me gjithë pagesat e ulta që dihet që i kanë, e dhajnë maksimumin e tyre për pacientët, domethënë mundohen të punojnë edhe pse pagesat e tyre janë tepër të ulta krahasuar me punën që e bëjnë, japin maksimumin e tyre.
Ndryshe, Jahir Mulolli thotë se me formimin e qeverisë re, punëtorët shëndetësor kanë pritur rritje të pagave për 50%, pasi thotë ai, një gjë e tillë është premtuar gjatë fushatës parazgjedhore.
Është shumë reale rritja deri në 50% për shkak të rritjes buxhetit të tërësishëm të Kosovës. Por tani, sipas shifrave, ata kanë aprovuar një buxhet pa rritje të pagave. Edhe mendoj se kjo nuk është korrekte. Mendoj se është shkelje premtimeve dhe sigurisht që edhe sindikata do të reagojë. Sindikata i ka format e veta sipas statutit. Ne kemi peticionet, kemi protestat, kemi grevat.
Sidoqoftë, për shkak të pagave të ulta, shumë mjek kosovar tashmë kanë hapur ordinancat e tyre private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova. Edicionin i radhës është në ora 12. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbarë.